Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Mediebranchen er ramt af endnu en plagiatsag. Nu er det Kristeligt Dagblad, der har måttet skille sig af med en skribent, der har lånt lidt vel kreativt fra andre journalister. Sagen føjer sig til den spektakulære om Katrine Dias, som jo i vanære er blevet fjernet fra de medier, hun har leveret til. Men nu kommer der så en professor og siger, at vi lige så godt kan vende os til, at det er den vej, det går. Plagiat er udtryk for en mere såkaldt strukturel tendens, siger Janni Møller Hartlig fra RUC. Hun er med i programmet sammen med Kristeligt Dagblad chefredaktør Jeppe Duvå lige om lidt. Og i lørdags var der så børne-MGP. Og her lød det sådan her.
Du skal lige tage bukserne af. Af med bukserne, Jonas.
Okay.
Så! Også under bukserne.
Hvorfor det?
Jamen, ellers går de i stykker, når jeg skal skære dig over. Af med underbukserne.
Ja.
Ja. Så er Jonas nøgen cirka her, og så kan vi komme i gang med operationen.
Ja, navnet er Mads Gertsen, nok bedre kendt som Onkel Reje. Og nu kører kritikken så igen. Den mere stilfærdige udgave går på, at Onkel Reje er en pinlig boomer. Den mere heftige går på, at Reje-figuren er klam og seksualiserende. Den sidste diskussion anerkender Danmarks Radio simpelthen ikke. Og om det taler jeg med den ansvarlige chef for BAU-afdelingen lidt senere i udsendelsen. Der er formentlig et stykke tid til næste folketingsvalg, men når den tid kommer, vil vælgerne næppe være mindre i tvivl, end de plejer at være. Og derfor vil medierne strømme over med de såkaldte valgtests, hvor man med ganske få klik kan få at vide, hvilken kandidat der er den rette at sætte kryds ved. Undersøgelser viser, at testene er meget effektive. Ved sidste valg blev testene brugt af over 1 million vælgere, og for 100.000 vedkommende førte testene til, at krydset blev sat et helt nyt sted. Om det taler vi med en politisk journalist, der har sat sig for at undersøge det her fænomen nærmere. Og så skal vi også runde Copenhagen Pride og festivalens syn på, hvor politisk rene, kunne man sige, den samarbejdspartner må være. Og den snak skal vi tage med afsæt i en leder, som dagens gæstemedvært har skrevet. Og skribenten på den leder, det er dig, Mette Østergaard, chefredaktør op på Berlingske. Velkommen til.
Mange tak.
Som min gæstemedvært. De leder om Pride'en, og hvad du mener om den, kan vi tage lidt senere. Først og fremmest skal vi snakke lidt her i begyndelsen om dig. Og jeg kan faktisk huske, da jeg løb ind i dig første gang, der var jeg just vendt tilbage til Christiansborg, som Christiansborg-journalist på TV2.
Ja.
Jeg havde været chefredaktør på Se og Hør, og så løb jeg ind i den her meget unge journalist, der just var blevet ansat som chef for Politikens politiske redaktion.
Ja.
Og jeg tænkte, jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er. Jeg tænkte, hvad sker der lige her?
Ja, det fornemmede jeg. Der var forholdsvis mange, der tænkte dengang.
Måske især mænd.
Ja, altså nu kan man sige, at efterhånden er der jo også kommet mange kvindelige journalister og redaktører på Christiansborg, men som en del anden nyhedsjournalistik, der bevæger sig inden for sådan de klassiske hårde temaer som politik og økonomi og sådan noget, så er der bare flest mænd. Og jeg kom jo ind som sådan ret nyuddannet 28-årig kvinde.
Du havde været
kvinde
på TV2, så vil jeg huske, ikke?
Jeg havde været et par år på TV2 og været med til at starte TV2 News op. Og så blev jeg så politisk redaktør på Politikken.
I en alder af?
28.
Og dermed var du den suverænt yngste på den redaktion?
Ja, jeg kom jo ind som den yngste med mindst erfaring. Og skulle lede en flok af meget gavede Christiansborg-reporter, og kom jo også, som du siger, fra det der meget overfladiske tv og skulle ind på organet for den højere oplysning. Så det var jo ikke, fordi jeg sådan kom med trillebøger fuld af legitimitet. Det skulle ligesom oparbejdes.
Hvordan mærkede du det?
Ej, men jeg vil sige, at der var en sund skepsis, altså, og den var nok ikke så sund, fordi det var faktisk ikke specielt behageligt miljø at være i. Det var en rimelig stor kamp de første år, og faktisk at oparbejde og kunne få lov til at lede den redaktion, for at være helt ærlig.
Adresserede du nogensinde det over for dine kolleger?
Ja, det gjorde jeg. Jeg tog også fat i helt konkret og sagde, jeg kan høre, I går og bagtaler mig ude på gangen, skal vi lige tale om det, eller... Nu bliver vi nødt til at blive enige om, hvordan vi sætter en retning her og sådan noget. Så det var sgu en lille smule op ad bakke.
Hvad sagde de til deres forsvar?
Nå, men jeg tror, benægtelse er jo en stor vej ind i det. Efterfølgende har jeg faktisk haft nogle rigtig fine snakke med en række af dem, som godt kunne se, at det måske ikke var sådan en helt hensigtsmæssig opførsel dengang.
Og vi skal ikke sætte navne på, men der er jo tale om hæderkronede kolleger, der har gjort det godt inden for politisk journalistik.
Okay, altså jamen, meget, meget dygtige folk, og derfor kan jeg jo også godt forstå, at når der så kommer sådan en young gun ind, altså hvad skal det så ligne, og hvorfor er det ikke mig, og hvad skal det nu blive til? Så jeg kan da godt forstå, at der er en skepsis, men det er jo bare en påmindelse om, at man bliver jo ikke leder, bare fordi man bliver chef. Altså, der er jo ret meget legitimitet, der skal oparbejdes, og resultater, der skal virke for, at man får en respekt. Og det kan man ikke bare forvente, man får af at sætte sig ind i en stol.
Men er det den her diskussion om, at en ting er, at man kan sin journalistik og sin faglighed, i det her tilfælde den politiske journalistik, noget helt andet er at være en god leder?
Ja, det er der jo forskel på. Altså, jeg vil også sige, at lige da jeg stod i det, synes jeg ved Gud ikke, det var særlig sjovt. Men da jeg først kom igennem over på den anden side, så tror jeg også, jeg havde det sådan, ved hvad, nu kan I smide hvad som helst i hovedet af mig. Nu skal
jeg ved ikke, om det er politisk korrekt at bruge udtrykket, men det gav hår på brystet, ikke?
Det giver en vis stamina at rulle igennem sådan et forløb, hvor folk faktisk ikke rigtig synes, man skal være der.
Prøv lige at bringe mig ajour med historikken, fordi du forlod jo politikken igen. Var det fordi, du simpelthen tænkte, at det her det er for meget og for hårdt?
Det kan jeg ikke. Nej, altså det var faktisk sådan, det blev faktisk en indre drivkraft for mig, at de skulle fandme ikke få mig ned med nakken. Så jeg blev og overlevede flere af dem i forhold til at blive siddende. Så jeg sad som politisk redaktør i 6 år, og derfra blev jeg kanalchef og chefredaktør for TV2 News. Så jeg kom tilbage til den kanal, jeg havde været med til at starte, inden jeg kom på politik.
Og så kom du så fra TV2 News og blev så chefredaktør på Berlingske.
Præcis.
Og hvor meget betød, tror du, da du blev ansat på Berlingske, at du havde haft den der værnepligt, om en 6 år lange værnepligt på politikken?
Jamen, det ved jeg. Jeg ved ikke, hvor mange andre, der sådan nøje sad og lagde mærke til det, men som du selv sagde, så var det jo måske lidt bemærkelsesværdigt, at jeg fik den post i første omgang, og derfor var der måske også nogen, der lagde mærke til, om det nu gik. Og det gjorde det jo så, og jeg fik også muligheden for at komme godt videre derfra. Så jeg tror, en kombination af, at ja, så får man jo ledelseserfaring, men jeg havde jo også en journalistisk erfaring, både fra det skrevne, men jo også fra tv og formidlet på en anden måde der. Hele det digitale islet, tror jeg, også har været afgørende for den rolle, jeg fik på Berlingske, hvor en stor del af opgaven har jo været at lave en digital transformation.
En person, du sådan har haft et, jeg vil ikke sige parallelt karriereforløb med, men dog alligevel har fulgtes med, det er jo manden, der i dag er koncernchef her i Berlingske Media, Anders Krabbe Johansen. Hvilken betydning har det haft, tror du?
Jamen, Anders arbejdede jeg sammen med på TV2 først. Han blev nyhedschef for politikken, og det var så ham, der gav mig chancen, kan man sige, for at blive politisk redaktør.
Det var ham, der gjorde det, som de andre ikke forstod.
Ja, og hvad kan man sige? Jeg kan huske, at der var ikke gået ret mange uger, før jeg gik op til ham og sagde, prøv at det er fuldstændig vanvittigt det her. Altså, alle hader mig, og det er helt forfærdeligt, og det er op ad bakke. Og så sagde han, ja, men ved du hvad? Vi kan give dig en lederuddannelse, eller vi kan give dig det her. Så nu går du ud og løser det.
Det var også en slags lederuddannelse.
Det var også en slags lederuddannelse. Og det var sådan set det, kan man sige, fordi så derfra kom jeg til TV2, hvor jeg jo ikke havde noget med Anders at gøre. Og så var det sådan, at jeg blev ringet op af Tom Jensen og spurgt, om jeg ville være ny chefredaktør her på Berlingske. Og det fik vi jo lavet en aftale om, og så går der nogle uger, og så ringer Anders Krabbe til mig, som er på det tidspunkt chefredaktør på Børsen. og siger, om du skal være chefredaktør på Berlingske. Jeg siger, hvor ved du det fra? Det er der ingen, der ved. Det viste sig så, at han selv var i dialog med Berlingske om at jo blive koncernchefer. Og rigtig mange, tror jeg, har tænkt, om det er Anders, der har hyret hende, fordi de arbejdede sammen før, men sandheden var
tanken
altså...
Tanken har drejet for meget, jeg vil gerne erkende det.
Ja, men sandheden var faktisk, at Anders var ikke hyret på det tidspunkt.
Men dog nok inde i billedet til, at han kendte hemmeligheden om, at du var på vej herover.
Nej, den rigtige historie er faktisk, at han til sin ansættelsessamtale for at vide, at man har hyret en ny chefredaktør på Berlingske. Og det bliver han faktisk sur over, fordi han siger, jamen altså, hvis det ikke er det, jeg skal være med til at bestemme som koncernchef, hvem der skal være chefredaktør, hvad er det så? Og så siger de, jamen det har vi gjort, og det er Mette Østergaard. Og så siger han, nå, så er det fint. så ja, kronologien er en lille smule anderledes, men den anden historie er selvfølgelig nemmere at fortælle.
Nå, Mette, vi befinder os i stor plagiat-tid for øjeblikket.
Ja, desværre.
Mm. Du har lige haft din sag, eller I har haft jeres sag på Berlingske, en nok så omtalt en af slagsen.
Med, ja, vi havde jo Katrine Dias tilknyttet, og det kom der jo en stor sag ud af. Og nu kommer der jo desværre en mere. Altså, det er bare ekstremt ødelæggende for branchen. Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at de der enkelte eksempler, de skal fire så meget på vores troværdighed.
Hvor meget, altså for at være konkret, altså Katrine Dias, der jo fusket er blevet afsløret i det, hvor meget smittede det af på din avis, den hun skrev i, altså Berlingske?
Nå, men jeg tror, man må færre sige, at det var Katrine Dias, der tog det store slæb der, også i forhold til og både... altså al den kritik, hun blev mødt med. Hun blev jo sådan set mødt med større kritik, end vi gjorde. Og selvfølgelig har vi et ansvar. Vi har et ansvar for alt, hvad vi udgiver. Men den enkelte har jo et meget stort ansvar.
Men nu kommer det mig faktisk lidt i forkøbet, fordi jeg sidder og tænker på, ja, Katrine Dias fik rimeligvis en tur for det der, men slap I for let?
Jamen det kan man jo altid diskutere. Vi har jo stillet op og svaret på det hver gang vi var blevet forholdt kritikken. Så det har vi jo gjort. Vi har jo internt lavet en uafhængig undersøgelse. Vi har gået igennem alle eksemplerne, og vi har holdt medarbejdermøder om, hvad vi gør og ikke gør, og sådan noget fremadrettet. Så selvfølgelig har vi taget det enormt seriøst.
Men Katrine Dias var jo også en skøn medarbejder, så længe det gik godt, ikke?
Hvad ligger der i det spørgsmål?
At der var rigtig mange, der læste, hvad hun skrev, fordi hun var den, hun er.
Jamen, hun er jo en persona, og det har hun selv bygget op, kan man sige, og det var der rigtig mange, der synes var interessant at læse, så ja, det er rigtigt.
Velkommen til, Jeppe Duvå. Du er også, ligesom Mette Østergaard, chefredaktør, du er det på Kristeligt Dagblad, og du har også din sag nu.
Ja.
Og det skal du ikke tage som kritik, eller det modsatte, om end lidt mindre spektakulær.
Ja, men muligvis i kvantitet større.
Prøv lige at fortælle, hvad det er for en sag.
Ja, det er en freelancer, som vi har benyttet fra flere steder i udlandet igennem en lille årrække, som vi forleden, det vil sige sidste uge, opdagede, at der var noget knas med hans måde at kreditere kilder på i én historie. Og det fik os så til at gennemgå hele hans produktion hen over en weekend.
Jeg stusser en enkelt ting, og du skal nok få lov at sige mere, men hvorfor er det, at du undgår at sige den påkaldendes navn?
Fordi det her handler om nogle historier og ikke om en person. Altså hvis jeg skal være meget teknisk, så det vi trækker tilbage, det er jo nogle artikler. Vi kan jo ikke trække en person tilbage. Og så synes jeg i øvrigt, at vi er nødt til at prøve indimellem. Nu er vi nået frem til et punkt, synes jeg, i den her sag, hvor vi er nødt til at begynde at forholde os til det principielle i det.
Og det principielle er ikke, hvem det er, men at det foregår, eller hvordan?
Ja, det er det, jeg mener, ikke? Altså... kan vi gøre noget for at hindre det? Håndterer vi de her sager rigtigt, når de dukker op? Det er den slags.
Janni Møller Hartli, du er professor ude på RUC i kommunikation, journalistik, har selv en baggrund som journalist. Nu får du lov lige at være min rådgiver her. Synes du, jeg skal nævne navnet i det her program på den journalist, som Jeppe Duvå ikke længere kan samarbejde med?
Det synes jeg faktisk ikke, du behøver at gøre. Jeg synes også, ligesom Jeppe, at det handler om nogle større, mere strukturelle ting, der er i mediebranchen for øjeblikket, og har været det noget tid.
Men hvorfor skulle Katrine Dias navn nævnes, og ikke ham, som jeg foreløbig kalder den pågældende.
Jamen, det er heller ikke sikker på, at altså, nu er det lidt svært, som Mette også siger, så har Katrine Dives jo også ligesom opbygget en personlighed omkring sig selv, så det er også lidt svært at komme ud, når man nævner hendes navn, i hvert fald i længden. Og det har det jo også været her, så man kan også se, at der er mange medier, der nævner hans navn nu.
Og hvad mener du? Ja, og det er jo ikke nogen, altså nu gør vi det bare lidt til en ting, det der med, at vi ikke nævner navnet, men jeg kan sige til nysgerrige lyttere, at så svært er det vist heller ikke at google sig frem til det. Du talte, Janni, om mere strukturelle, det lyder meget langhåret, men prøv lige at oversætte, nu er du også professor, så oversæt det lige for os.
Ja, men det er faktisk nogle ting, som Jeppe er inde på, altså de her sådan redaktionelle processer omkring, hvordan man samarbejder med freelancer, hvad der er for nogle strukturer, I har, og Mette nævnte også, at de havde haft nogle møder på redaktionen omkring nye guidelines, eller sådan, hvad er det for nogle check-processer, der foregår, når man laver journalistik i dag, går det nogle gange lidt for stærkt, hvad for en kontrol har man med, og det er jo en rigtig vanskelig balancegang, fordi det også er, det skal jo ikke være sådan et kontrol og overvågning. Vi skal have den tillid til journalister, så de kan lave deres arbejde uden at føle, at de bliver gået igennem alt, hvad de laver. Så der hviler man jo også i høj grad på en journalistisk professionel identitet, som er opbygget gennem erfaring og uddannelse og alle sådan ting. Så det er jo den, vi i virkeligheden også skal ind og styrke og sørge for, at alle de mennesker, der kommer til at deltage og producere ting til danske medier, har en lignende forståelse af, hvad der er god, som sikker, hvad man må og hvad man ikke må.
Janni, er det, du siger, at når Mette Østergaard i sin egenskab af chefredaktør på Berlingske, Jeppe Duvå i hans egenskab af at være chefredaktør på Kristeligt Dagblad, får en henvendelse fra en freelancer, at så skal de to instinktivt tænke, det kan være, at der bliver snydt på vægten her?
Jeg tror i hvert fald, at man skal have en gensidig kontakt, løbende kontakt, for man skal huske på, at de her mennesker er jo ikke en daglig del af redaktionen til daglig, så de får ikke en del af de samtaler, man har om, er den her historie i orden, hvor ligger vores etik hen, de er ikke med til at forhandle de her ting, de sidder tit alene ude et eller andet sted i verden og skriver hjem, eller på en stue på Frederiksberg og skriver anmeldelser, eller hvad det nu gør. Du er nødt til at have en løbende kontakt og noget tjek med de ting, de laver.
Og har I forsømt det, Jeppe Duvå?
Ja, altså det har vi jo. Det må jo så bare, det er en ære, jeg må dele med utrolig mange andre danske medier, der har forsømt det samme i forhold til pågældende. Men vi kan jo ikke, og jeg mener, ligesom du siger, vi er altså nødt til at basere vores produktion af medier på en eller anden form for tillid. Vi kan ikke have som udgangspunkt, at folk lyver for os, eller at folk de laver fup i deres artikler. Sandheden er jo også, at det er slående, så få der er den slags sager, i forhold til, hvor nemt det teknisk set er at stjæle ting og sager fra forskellige steder, hvis det var det, man ville.
Men det, du jo ansøger, Janni, er, at det kan godt være, der er få, men der kommer flere.
Ja, men jeg tror også, det er, fordi jeg vil gerne pege på det her med, at mediemarkedet er utrolig presset, og man bruger, vi kan se, antallet af freelancer stiger helt enormt over de mange seneste år. Så der er ligesom også et ekstra fokus, man skal have der. Og så er det ligesom også noget med, at det her med at citere og bruge andres mediers journalistik, det er jo en del af den medieøkologi, vi ligger. Vi deler hver dag ting, vi finder idéer for andre. Jeg sidder her, fordi du har læst en historie på Politikken. Altså, det er,
som det er noget, der går rundt. Som jeg krediterer høfligt og ordentligt.
Præcis. Men også være opmærksom på, at det er jo en del af journalistikken, men hvor er det, de grænser går? De skal jo hele tiden genforhandles, og de skal også genforhandles med de eksterne, mere løst ansatte medarbejdere, vi har.
Hvad siger du med det? Er det blevet sværere?
Nå, men ja, der er jo en pointe i, at den der løbende diskussion om, hvad journalistik er og hvor grænserne skal være, dem skal man have. Men vi har jo lige så meget redaktøransvar over for freelancer, som vi har over for fastansatte. Så selvfølgelig hviler der en forpligtelse på os i den sammenhæng. Nu bliver der talt om, at det er meget strukturelt, og jeg er ikke sådan helt enig i det omkring, om man ikke skal sige, hvem det er i øvrigt. Altså, tror jeg, det er en offentlig hemmelighed. Men der er jo også noget med, at vi som journalister, vi sætter vores byline på alle produkter, vi laver, og det gør vi, når det gør godt. Og derfor er det også en fair diskussion at have, at man har også et individuelt forpligtelse for det produkt, man laver, også når det går skidt. Og det er ikke noget med, at man skal hænge sig op i en eller anden galge til tørre i den offentlige debat, og det er altid chefredaktionen, som har det sidste ansvar. Mm. Men jeg tror, det vil være sørgeligt, hvis vi tog det individuelle ansvar ud af den enkelte, fordi så tror jeg, at så vil vi da se endnu flere af de her sager.
Ja, fordi, ja, du,
Ja, altså det er jo ikke sådan så, at man går ned som professionel medie, bare går ned på gaden og spørger, er der ikke nogen, der har lyst til at freelance for det her medie? Altså, Jenny, det ved du godt, det er jo ikke sådan, det foregår.
Nej.
Vi bruger freelancer, som vi har god grund til på forhånd at have tillid til. For eksempel fordi vi kan se, at de i en årrække har produceret journalistik, som, så vidt vi nu kan opklare, ikke har været problematisk. Så, og så har vi dagligt en ret grundig redaktionel proces, hvor at tekster bliver læst grundigt igennem. Og når man så læser sådan noget grundigt igennem, så kan det ske, at man en gang imellem får en underlig fornemmelse. Der er et eller andet her, altså hvorfor optræder han her i artiklen, og den meget, meget tunge kilde, hvorfor optræder hun først til sidst i artiklen? Det er da underligt, jeg ville have brugt den i starten af artiklen. Sådan kan man for eksempel tænke.
Altså fordi det var et kæmpe skub at få vedkommende ja, som kilde, ikke?
Ja, ja, præcis. Ja. Og så må man jo bare sige, at så er der nogle tilfælde, hvor man får en mistanke, og det var præcis det, der skete for en af vores medarbejdere på Kristeligt Dagblad. Han begyndte så faktisk at tjekke det her. Mm. Da han så, at der var noget, så blev det jo pludselig en sag. Og så bad vi ham om at gå mere igennem og endnu mere igennem, og så endte det altså med, at vi måtte afpublicere 14 af i alt 49 artikler. Og jeg kan jo se, at det er nøjagtigt det samme, der tegner sig hos flere andre medier, som pågældende har bidraget til.
Må jeg spørge omkring beslutningen med at afpublicere? Det kan jeg se, det har Jyllandsposten også gjort. Det har vi jo ikke gjort med vores DIAS-artikler. Vi har skrevet ind i dem, at der er fundet plagiat, og vi har forklaret det, så det ligger deklareret på de artikler. Men jeg synes, der er en problematik sådan rent principielt om bare at fjerne de artikler, så eftertiden ikke kan se, hvad det er, der er foregået. Altså som om man har slettet sine spor og fejl, og i virkeligheden ikke vil stå ved den diskussion, der også er i, at det her er foregået. Altså, normalt skal der meget til, før vi afpublicerer ting.
Jeg er fuldkommen uenig. Altså, vi redigerer løbende vores medier. I redigering, der ligger der, at det, som man ikke tror på, det, som man synes er dårligt, det tager man ud. Det, du vil ophøje til et princip, det er, at man bevidst skal lade noget ligge offentligt, som man ved er forkert, og som man ved er fejlbehæftet. Det synes jeg simpelthen er en underlig tilgang til det.
Man kunne også sige, det var slet historien.
Der er også, jo, men altså, vi kan faktisk godt, hvis vi bliver bedt om det af en forsker, af Janni, om 2 år, så kan vi faktisk godt finde artiklerne. Men vi vil ikke have dem liggende ude, vi vil ikke lægge navn til dem. Bortset fra det, så er der nogle tekniske problemer i at lade dem blive liggende. Det er for eksempel ophavsretsbruddet, der jo per definition er i det her, ikke? Altså, der er jo tale om, at den her freelancer har brudt nogens ophavsret. Mm.
Men hvorfor er det, Mette, så vigtigt for dig, at man konkret skal kunne gå ind på berlingske.dk og finde Katrine Dias' artikler, der er kommet til verden med gennem snyd og bedrag?
Jamen, det er det jo, fordi fordi det er principielt det der med ikke at skulle slette historien. Der er jo også masser af historier, hvor vi bringer en rettelse, og jeg synes, at folk skal kunne se, at den udgave, som de måske først har læst, det er ikke den, der er længere er gældende. Der er tilføjet en rettelse, og det synes jeg, vi skal være åbne og transparente omkring.
Det synes jeg også som hovedregel, hvis det er. Hvis der er tale om, at en person er blevet tillagt et forkert navn nede i afsnit 7, eller at det er et andet årstal, det var ikke 1943, det var 1944, så er jeg fuldstændig enig. I de her tilfælde, der var der i nogle eksempler tale om så omfattende brud på god citatskik, at det ville være tæt på meningsløst at prøve at lave en rettelse oven på artiklen, som nogen skulle kunne forstå.
Og hvad siger professoren, forskeren, til den her diskussion, der nu kører mellem chefredaktøren på Berlingske og chefredaktøren på Kristeligt Dagblad?
Jamen, jeg sidder nok igen og lidt enig med Jeppe om, at jeg synes faktisk også, man skulle fjerne dem. Og jeg tror, at det der levn med, at vi fjerner ikke ting, eller det er et levn fra nogle printaviser, som man havde, hvor de ligesom bare blev ved med at være fysisk, hvor vi lever i en digital verden, hvor vi godt netop kan redigere ting, så kan man selvfølgelig godt sætte et skilt øverst oppe og så sige, der er sket det her med den artikel, du skal ikke tage det for gode varer, men der vil jeg også være bekymret for, hvor mange der så vil se det.
Nu er det her jo, Jeppe Duvå, en reaktion på bagkant. I bliver gjort opmærksom på noget, der er sket, og så går I ind og retter, I afpublicerer, men det ville jo være bedre, hvis man kunne fange det i opløbet. Hvad gør I for at kunne det?
Det har du fuldstændig ret i, og det er klart, at sådan en sag som den her, den får jo også, ligesom forhåbentlig alle andre, til at overveje vores procedurer. Vi har ikke tænkt os at begynde at introducere en eller anden software, som vi skal køre alt igennem for at se, om der kunne være et eller andet brud på citatskik. Altså, jeg vil ikke have, at det at lave journalistik skal være omgæret af mistillid fra journalisternes chefer. Jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af det. Når det er sagt, så skal vi som altid og i endnu højere grad være omhyggelige, minutiøse med vores redigering og stille alle de gode, sædvanlige journalistiske opklaringsspørgsmål til skribenterne. Du citerer ham her, skal han ikke længere ned i artiklen? Skal alt det her med? Kan man ikke? Og sådan på den måde. Altså almindelig god, grundig redigering. Jeg tror, det er det, der skal til.
Og lige her til sidst, har vi set det sidste eksempel på det her? Og du kan også med at tale for Kristeligt Dagblad.
Det tør jeg slet ikke sige, at vi har set det sidste eksempel, men man må bare sige, hvis der er mere af det her, end der var før, det tror jeg faktisk ikke, der var. Eller der er. Til gengæld er der en ting, der er sikker. Det er blevet meget nemmere at afsløre det.
Og ikke fordi, ja, Mette, jeg skal rode i dit privatliv, men hvad lavede du lørdag aften?
Jeg så i hvert fald ikke MGP.
Nej, og det svarer du så, fordi du godt ved, hvad vi skal snakke om nu, nemlig børne-MGP. Jeg kan også sige, at jeg så det heller ikke. Jeg vil sige, hvis man som voksen ser MGP, uden at der er børn til stede.
Ja, mine børn var ikke hjemme, så det blev en lille smule mærkeligt, tænkte jeg.
Ja, ikke? Altså, det svarer sådan lidt til at tage på partur til... Djurs Sommerland, eller sådan
ja.
Noget.
Dinos Lejeland, helt Dinos alene.
Nå, men der var i hvert fald mange, der sad og så Melodi Grand Prix, eller børne-MGP, som det jo hedder, og som jo faktisk på mange måder er blevet større, end det udspringer af, nemlig det rigtige Melodi Grand Prix. Og en af de ting, der skete i det program, var, at den på mange måder udskældte Mads Geertsen, also known as Onkel Reje, dukket op i programmet. Når jeg siger på mange måder udskældet, så er det jo fordi, at Ole Reis der havde fik sig en tur på de sociale medier for halvandet års tid siden. Men nu er han altså back in business, Onkel Reje. Og prøv lige at høre, hvordan det gik for sig i MGP i lørdag.
Du skal lige tage bukserne af. Af med bukserne, Jonas.
Okay.
Så! Også under bukserne.
Hvorfor det?
Jeg vil ellers gå i stykker, når jeg skal skære dig over. Af med under bukserne.
Ja.
Ja. Så er Jonas nøgen cirka her, og så kan vi komme i gang med operationen.
Ja, men nu er vi jo to voksne, der sidder her og forsøger at kloge os på, hvad børn synes er sjovt. Men en hurtig bud. Altså, vil dine unger synes, det her var sjovt?
Ja, det tror jeg, de vil synes var ret sjovt. Og jeg synes egentlig også, det er sjovt. Altså, jeg synes, det er sådan en modpol til den der politiske korrekthed, som er ret gennemsyrende i vores tid. Faktisk har det jo været sådan lidt et sådan adelsmærke, tror jeg, at DR's BU-afdeling har jo lavet en række af de her ting, som man i udlandet vil tænke, hvad i alverden laver, ikke?
Altså, kan du huske John Dillermand?
Der var jo John Dillermand, og der er Onkel Reje, og hvis man hører efter, hvad Bamse siger i Bamse og Kylling, så er han jo den mest psykopatiske egoist, som man længe har set, ikke? Der er jo, det er jo ikke pakket ind i frynser og candyfloss en stor del af dansk børne-tv. Og det synes jeg egentlig også, der er noget ret befriende i. Det er klart, at hvis det kammer over i, altså hvis nu havde bedt et barn om at tage bukserne af, så tror jeg måske, jeg ville have set anderledes på det. Men jeg forstår måske ikke, at der er sådan stor diskussion om det.
Nej, men det er der.
Ja.
Og der kan man jo måske godt sidde og undre sig over, at det er der. Men nu kører den igen, og den kører for fulde gardiner derude. Altså, der er både diskussionen om, den er sådan lidt mere ufarlig, den diskussion, altså er Onkel Reje bare boomer og onkelhumor-agtig. Og så er der den diskussion, der også kørte sidst, som i hvert fald, man kan diskutere, hvor mange der egentlig står for det synspunkt, men ser man på de sociale medier, så er det meget massivt, hvor mange der hælder til den opfattelse, at Onkel Reje er en i børneprograms sammenhæng upassende seksualiserende person.
Og nærmest sådan har pædofile træk, ikke? Det var en meget voldsom anklager, og jo nærmest sådan helt konspiratorisk, hvad han bliver udsat for. Jeg synes, altså han ligger jo ikke låg på sig selv. Altså det er jo ikke sådan, at den tur, han har haft i maskinen, der åbenbart gør, at han anlægger en fuldstændig anden stil og hatten af for det. Og så tror jeg bare, man skal sige, det heldigvis kan public service børne-tv også rumme forskelligheder. Altså noget, der netop ikke er så poleret og så perfekt, som vi faktisk i mange andre sammenhænge synes bliver et problem for vores unge, at alt skal være så kontrolleret.
Men hvad, hvordan synes du, Danmarks Radio bør, skråstreg, burde forholde sig til det faktum, at der kører den her rimelig ophedede diskussion derude?
Jamen, det synes jeg, at man må tage stilling til. Altså, man må da forholde sig til, at det afgiver en diskussion, og hvordan vil man så lægge sig i det? Og et er, at man bakker op om Onkel Reje. Det er så en ting. Det er sådan en medarbejdertilgang til det. Noget andet er, at det er jo en diskussion om, hvordan vi ser på altså kulturelt fænomen og vores tid. Og der må det er jo at gå ind i den diskussion.
Men når jeg stiller det her, nogen vil sige måske lidt ledende spørgsmål, så hænger det sammen med, at jeg tidligere på dagen greb fat i Danmarks Radio og talte med chefen for BAU-afdelingen derude. Hun hedder Marlene Bol. Det forekommer mig lidt, at der er nogle input, der er mere velkomne end andre, og at hele diskussionen om, hvorvidt at Onkel Reje er en seksualiserende figur, den accepterer I simpelthen ikke i Danmarks Radio?
Nej, fordi det er så langt fra det børnesyn, vi har, at vi ser heller ikke nogen dokumenterede påstande om, hvordan det her input det skulle føre til, at vi skulle begynde at se det på en anden måde. Så vi tager afstand fra de påstande, men jeg vil sige, at input, som blandt andet kommer frem i Politikken, og også i nogle kommentarspor, der handler om, hvorvidt han er humoragtig, eller at hans humor er for dårlig, der er vi bare nødt til at sige, den vil vi gerne lytte til. Vi vil gerne lytte til den, fordi det selvfølgelig er enormt vigtigt for os at sikre, at vi ikke bare læner os tilbage og forliger os på, at vi selv synes, han er sjov. Men det, der er vigtigt for mig, er bare, at det er børnene, det er børnenes reaktion på ham, som jeg er optaget af. Nu, der diskuterer vi ud fra et meget, meget voksen perspektiv, og det er voksne, der diskuterer. Så derfor ligger det meget langt fremme at sige, at vi skal lave noget om. Det skal vi ikke. Vi står bag Onkel Reje og den humor og de værdier, han repræsenterer, og dem føler vi fortsat er vigtige og relevante for børn.
Men jeg har jo ikke noget facit på det her. Jeg noterer mig bare, at der kører en debat derude, og så prøver jeg at udfordre dig på, om det ikke afspejler sådan lidt en DR-arrogance, at man siger, at der er input, der er fine og rigtige, som vi gerne vil lytte til, og så er der nogen, som vi bare slet ikke vil lytte til. Fordi det er bare, sådan må det ikke være. Kan du forstå, Nej. Hvis det kunne høre sådan?
Ja, det kan jeg, men jeg kan også blive bekymret for, at du nævner en DR-arrogance som noget, at vi kan bruge mod hinanden i en interviewsituation nu. Fordi det, jeg forklarer dig og tydeligt gerne vil efterlade dig med, det er, jeg er jo selvfølgelig optaget af, om børn synes, Onkel Reje fortsat er en vigtig karakter, og en karakter, som de har lyst til at tilbringe tid sammen med. Og det er han. Og hans værdier er intakte, og også i tråd med det børnesyn, som vi står med i DR. Og derfor er han vigtig for os. Og så er al den polemik, som er omkring den karakter, og som i øvrigt har været der siden Onkel Rejes begyndelse, jo noget af det, vi tager med i, at vi netop har en karakter, som har mange nuancer, som folk kan slå sig på, som har en kant, som børnene nogle gange hæpper på, og andre gange er i opposition til. Og det er sådan set også meningen med den karakter. Det er det, den karakter skal kunne og bibringe det univers. Det er netop nogle nuancer, som forhåbentlig også efterlader børn en mulighed for at tale med deres forældre om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Nu handler diskussionen lidt om DR's reaktion på kritikken. Mm. Hvad tænker du der?
Jeg forstår sådan set godt DR's behov for at sige, jamen prøv at høre, vi anerkender ikke, at der er tale om en seksualiserende figur. Altså hvis de sagde, ja det anerkender vi, så ville de jo have et problem i forhold til, hvordan de forsøgte at bruge ham.
Men har næsten indtryk af bare det at stille spørgsmålet er upassende, ikke?
Jo, altså man kan sige, under alle omstændigheder, så det at diskutere, hvor langt går om, hvad er hans humor, hvad er det for nogle jokes, han fyrer af, det, selvfølgelig kan man diskutere det. Men altså, jeg synes, det er fair nok, at de ligesom selvfølgelig ikke går med ind på præmissen om, at kan han optræde som en seksuel figur. Det er jo ikke det, der er meningen i børnehøjde.
Men det er jo sådan, nogen opfatter det. Herunder nogen af seerne.
Ja, og derfor er det jo også, altså derfor er det jo fair nok at tage den diskussion om, hvordan han, altså hvordan han udtrykker sig. Men det, jeg ved ikke, jeg synes jo egentlig også, at det deltager hun jo også i.
Mm. Er det her en diskussion, der kommer til at tage sig ud af mere, end den er, fordi den føres, tror du, af nogle personer, som man i andre sammenhæng ville betegne som nogle konspirationsteoretikere?
det er jo i hvert fald nogle, det er nogle beskyldninger, som kommer lidt ud af proportion. Altså, det bliver nogle meget, meget voldsomme anklager for noget, hvor man også kunne sige, og jo, slap nu af, og ungerne synes faktisk, at det er ret sjovt, altså, og de tager det måske ikke så meget på vej. Det er klart, at der vil være en hårfin grænse, som de voksne skal tage ansvar for, at man ikke går over. Og det synes jeg egentlig også, man holder sig for inden for her. Men selvfølgelig bliver den forstørret, fordi den bliver et billede på, at vi har... Altså, vi lever i en tid, hvor normer skal åbenbart sådan meget skal dikteres af nogen specielt. Ikke? Altså, vi så det også, da der skulle være dragshow ude på Frederiksberg Bibliotek. Ikke?
Ja, det var lidt samme
omgang. Det var der
omgang.
Nogen, der syntes, at det kunne man slet ikke lægge hus til. Det må man sige, jamen, det må folk selv bestemme, om de kigger på. Altså, det er jo ikke noget, der skal påduttes på den måde. Og det, jeg synes, det er ærgerligt, hvis vi får en kultur, der ikke har plads til de forskelligheder.
Nå, men jeg ved, har du nogensinde prøvet at tage en valgtest?
Ja, det har jeg da. Jo ikke mindst, fordi det journalistisk er sjovt at prøve at finde ud af, hvordan kandidaterne svarer i forhold til partilinjen, for eksempel.
Ja.
Så jeg bruger det jo måske mest journalistisk til at finde ud af, hvad er det, de særligt lægger vægt på, og hvad kan man måske få ud af historier af det?
Men det kan godt være, det er lidt uprofessionelt, men jeg har altså også været inde og sige, hvad burde jeg stemme på?
Jamen selvfølgelig, det har jeg også prøvet.
Og der må jeg sige, at den kommer sådan meget forskelligt ud.
Ja, altså man kan jo godt se, hvis man så svarer anderledes på et eller to spørgsmål, så ligger man pludselig i den helt anden, en helt anden skala.
Ja, ja.
Det kan godt falde lidt forskelligt ud.
Sådan må man sige det. Nicolai Rudgaard, du er journalist på Jyllandsposten, og du er også... eller har været ophavsmand til mange af de valgtests, der er blevet bragt i din avis. Jeg går ud fra, at der er lignende som dig på andre aviser. Hvad er der at sige om de der valgtests?
Der er det at sige, at der er svimlende mange danskere, der bruger dem. 62% af danskerne ved sidste valg. De flytter tusindvis af stemmer. 100.000 stemmer cirka flyttede sig fra et parti til et andet.
100.000?
Ja, fra et parti til et andet, viser ny forskning, der er på gaden. Og alligevel så ved vi, synes jeg, forbløffende lidt om, hvorvidt de her test virker, som de skal.
Og du antyder også ikke bare forbløffende lidt, men også for lidt.
Ja, det synes jeg i hvert fald selv overrasket, jo mere jeg er dykket ned i det.
Og hvad er det, der er det betænkelige, det man i hvert fald bør interessere sig for i den her sammenhæng?
Det er, om de test matcher borgere og politikere rigtigt. Fordi hvis det ikke gør det, så har vi et kæmpe problem.
Ja, og der er vel også det aspekt i det, at testene er jo aldrig bedre end de svar, som politikerne sender ind på vegne af dem selv og deres partier. Og der ligger vel også en kæmpe, nu spørger jeg med åben sind, der ligger vel også en kæmpe manipulationsmulighed for partierne der.
Det er et af de gængse kritikpunkter af dem i hvert fald, at partierne... kan prøve at svare strategisk, så de bliver matchet mest muligt og bliver anbefalet mest muligt i det her valgtæt og kan hugste stemmer på den måde.
Men kan man fange det op, når man laver de her tests?
Det er i hvert fald noget af det, som forskerne på Aarhus Universitet vil prøve at finde ud af. Når borgere og politikere bliver matchet, bunder det så i en reel enighed, og kan man undgå, at valgtest bliver gamet på en eller anden måde?
Men nu kigger jeg lige over på dig. Synes du, at det er et demokratisk problem, at der med Rudgaards tal er flyttet 100.000 vælgere alene på valgtestkontoen?
Jeg synes, det skriver sig ind i en tendens om den flygtighed, der er i, hvordan vi stemmer, og hvor sent vi tager en beslutning, og hvor meget vi også lader os påvirke af personspørgsmål, for eksempel. Sidste valg havde vi ikke en på Berlingske, fordi vi synes faktisk ikke, at vi kunne stå inden for at lave noget, der var gennemarbejdet nok til, at vi ville sende det ud. Vi ved også godt, at partierne nemlig gerne manipulerer, måske lægger sig sådan lidt mere midtersøgende i deres svar, fordi de på den måde
så meget som muligt
rammer
op.
Så mange som overhovedet muligt. Og det er jo interessant, hvor væsentligt et redskab det her er blevet for mange, når de skal tage deres beslutninger. Jeg ser det egentlig lidt som en tendens på den tid, vi er i, hvor man er jo ikke længere født ind i et parti. Altså, man er ikke født ind i et arbejderparti eller et bondeparti, eller hvad man var for nogle generationer tilbage. Nu tager man selv sine beslutninger, og man er meget flygtig i den beslutning, og det valgtestene sætter fokus på, det er jo ikke sådan større ideologiske spørgsmål til, om staten skal være stor eller lille eller sådan noget. Det er jo ofte meget konkrete spørgsmål, som handler om, skal vi have brugerbetaling på læger, eller altså, sådan nogle mere konkrete godt? Spørgsmål. Jo, det er det, men det gør jo også, at det bliver det, der passer til den individuelles præcise behov, og ikke måske et parti sådan større ideologiske strømninger, der kommer til at afgøre, hvem man ender med at sætte sit kryds ved.
Men man kunne måske også vende den om, spørger jeg bare som djævelens advokat, man kunne vende den om og sige, altså det her er ugens tilbud i politik til dem, der ikke er så interesseret i dansk politik, som vi tre, der sidder i studiet her, nok er, altså over gennemsnittet, ikke? Altså, man vil gerne sætte sit kryds på nogenlunde veloplyst, kvalificeret måde, men man ved altid ikke så meget om det, og så kommer der det her redskab, som man kan benytte sig af. Er det egentlig udmærket?
Jeg har et meget godt eksempel. Jeg har et nærtstående familiemedlem, som for 10-15 år siden sagde, at hun havde altså stemt på den pæneste mand, hun havde fundet på valgplakaten. Ved sidste valg sagde hun så, at hun havde stemt på den kandidat, hun havde fået op i en kandidattest. Og det er trods alt...
Og foretrække, mener du?
Ja, det er trods alt et mere oplyst og mere politisk aktivt valg, end at tage den smukkeste mand på plakaten. Det er ligesom det, der er argumentet for valgtest, at de giver folk, som ikke har tid eller lyst eller ressourcer til at følge med i Berlingeren eller Jyllandsposten dag efter dag efter dag, en nem genvej til at træffe et mere oplyst valg, end de ellers ville have gjort, hvis valgtest ikke var der. Argumentet imod er jo så, at det er meget overfladisk, det er kun 20 spørgsmål. Hvordan fungerer matematikken bagved, der beregner enigheden? Politiks mange nuancer og balancer kan ikke deduceres til 20 banale spørgsmål, og derfor er de til skade for demokratiet. Det er ligesom de to fronter, der er i diskussionen.
Og men det er jo rigtigt, at der er jo rigtig mange mennesker, der ikke gider at bruge lige så lang tid på at studere politik, som vi gør løbende. Men man skal da netop glæde sig over, at nogen vil engagere sig, og at vi har så høj valgdeltagelse i Danmark, som vi har, og folk faktisk gerne vil sætte sig ind i det. Der er også meget høje seertal på de afsluttende partilederrunder på tv osv. Men derfor kan vi jo godt diskutere redskabet. Altså vi kan jo godt diskutere, om vi så har udformet det så godt som overhovedet muligt.
Ja, det er så det næste, fordi jeg fornemmer heller ikke jeres projekt på Jyllandsposten, som I laver i samarbejde med Aarhus Universitet, som et, der skal munde ud i, at nu skal vi forbyde det. Det handler om at gøre det bedre, ikke sandt?
Jeg tror, at valgtest er kommet for at blive. Det kan ikke rulles tilbage.
Så, men har du det, Rutgaard, et bud på, hvordan det kunne gøres bedre?
Nej, det er det, vi skal finde ud af. Og det er derfor, Aarhus Universitet rakte ud til os for et år siden og spurgte, om vi ville være med i det her forskningsprojekt, som skal undersøge, et, hvordan bruger borgerne valgtest, og to, hvordan laver vi dem bedst muligt? Handler det om, hvilke spørgsmål vi stiller? Handler det om, hvordan vi formulerer det? Handler det om, hvilken beregningsmetode vi bruger, om det er Manhattan-distancen eller den euklidiske afstand, der beregner, hvem du er mest enig med? Ja, se, det vidste I ikke, at det er sådan, man matcher folk i valgtest.
Men lytterne ikke kan se, at Mette Østergaard og jeg er lige nogen, der lige er kommet fra månen, ikke?
Ja. Hver eneste beslutning i den proces påvirker jo, hvem du bliver matchet med i sidste ende. Så derfor synes Aarhus Universitet og vi på Jyllandsposten, at det er måske meget godt, at vi får kastet lidt mere lys over det her.
Nicolai Rudgaard, tusind tak, fordi du gik forbi og lærte os i hvert fald to nye begreber. Hvad var det? Var den
Manhattan-distancen og den euklidiske afstand.
Nå, Mette Østergaard, der er ikke mange måneder til, så skal vi hen og stemme til EU-parlamentsvalget.
Ja.
Og jeg går ud fra, at som alle andre ansvarlige medier, så er Berlingske i gang med at lægge en plan for det.
Det kan du tro.
Det er også det, jeg forventede, du ville svare. Men din politiske kommentator, Bent Winther, har været ude med noget af en opsang til Europaparlamentsmedlemmerne. Kritiserer dem for simpelthen ikke at være synlige nok, og kritiserer dem for at pive over, at der ikke kommer dem nok opmærksomhed til dels. Er du enig med det, Bent Winther skriver? Jeg ved, du lige har læst det.
Ja, det er jeg til dels. Altså, vi må også erkende, at det nok går begge veje, altså i forhold til, hvor meget opmærksomhed vi giver dem. Men det, der kan undre mig, det er, at EU bliver sådan set vigtigere og vigtigere for danskernes hverdag, om det er klimaproblematikker eller roaming prices eller hvad end det kan være. Så er der jo faktisk ret meget EU-politik, der påvirker os. Og der virker det ikke som om, at det altid går helt igennem til borgerne, hvad det er, der kommer fra EU.
Ja, og en af dem, der sidder nede i parlamentet, det er dig, Morten Løkkegaard. Du repræsenterer Venstre. Lige nu har jeg fanget dig nede i Frankfurts Lufthavn, tror jeg, det er på vej hjem. Mette Østergaard siger, jamen det er ikke gået helt op for vælgerne, hvad det er, I går og roder med dig dernede. Ben Winter skrev om din kollega Christel Schaldemose, at hun er sunket helt ind i EU's identitetsløse verden af bureaukrati og fornemmelse af egen vigtighed. Nu var det sådan en bemærkning, der gik til Schaldemose. Jeg ved ikke, om du føler dig ramt, Morten?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan godt forstå hvorfor at Christel har det lidt frustrerende med det der. Fordi det er klart, at jeg har jo ikke helt det samme problem, som hun har, fordi jeg ligesom kom ind i det her cirkus med en kendt forvejen. Men selvfølgelig er der et problem, og det er jo rigtigt, hvad Mette siger, man drejer på begge veje. Altså, selvfølgelig er, man skal jo aldrig klynke, det har jeg jo lært, så meget har jeg da jo lært i politik, og det får man ikke noget ud af, men man må jo godt gøre opmærksom på et problem. Og problemet er selvfølgelig, at uagtet, at det er fuldstændig rigtigt, hvad Mette siger, at det er vigtigere end nogensinde, og det er de store dagsordner og sådan noget, så er det stadigvæk sådan, at hvis man er underlagt de her journalistiske kriterier, som du og jeg er opdraget med, Henrik, og også med det. Og det vil jeg sige, at der gælder det samme. Altså, hvis det er langt væk, og det er kompliceret, så gider man ikke røre ved det. Hvis det er enkelt og lige til, så ryger man på det med det samme. Og den der automatisme kan man godt blive lidt træt af, når man sidder i Bruxelles og gerne vil være seriøs.
Og Morten Løkkegaard har vel den pointe, Mette Østergaard, at hvis han rigtig gerne vil i Berlingske, og endda på en prominent plads, så skal han bare gå ud og sige, at Troels Lund er en klaphat, og i øvrigt har lagt snittet forkert med de der CO2-afgifter. Så får han sendetid, ikke?
Så skal du bare se løjer. Der er jo to dele af det her. Altså, for det første, så kan man jo godt kræve af europaparlamentarikerne, at de måske tænker lidt mere over, hvordan det her bliver oversat til noget nært i danskernes hverdag. Fordi det her handler jo ikke kun om at få medierne til at skrive om det. Altså, det gør vi jo trods alt løbende. Det handler jo også om at få nogen til at læse det. Altså, når det så er på vores sites, at folk synes, at det er interessant nok til at bruge tid på det. Det er den ene ting. Den anden ting...
Men jeg vil også afbryde, er det Løkkegaard og Schaldemoses ansvar? Er det ikke dit som redaktør at gøre det på en måde, så læserne gider at bruge det?
Selvfølgelig har vi et ansvar for at gøre det så relevant og interessant som overhovedet muligt. Men der er jo en, som det Ben Winter også er inde på, en opgave med netop ikke bare at gøre det til store bureaukratihistorier, men at gøre det til noget, som folk kan oversætte til, hvad de skal bruge i deres hverdag.
Og hvad køber du den, Løkkegaard?
Ja, fuldstændig. Jeg er jo opdraget i samme ånd, og derfor bruger jeg jo halvdelen af min tid dernede på at fortælle mine folk, at de skal gøre det her relevant. Jeg tror ikke, at det ikke er, fordi vi ikke forsøger. Og der er meget proces, og det er meget langt væk, og det er meget kompliceret stof. På den måde er vi jo ikke underlagt anderledes vilkår, end folk, der sidder i Folketinget og ikke kan trænge igennem noget som helst, fordi de interesserer sig for lovgivning. Men man kan selvfølgelig sige, at vi har det ekstra lag, at det ovenikøbet er overnationalt. Det vil sige, at vi skal jo ofte vente halvanden to år, før det rammer de danske kyster, det vi sidder og beskæftiger os med. Jeg har med en gang, for eksempel med tvungen varsel til mænd, kan jeg huske, ringe hjem og troede, at jeg havde faldet noget virkelig stort, fordi vi stemte nej til noget, og der var stor flertal for tvungen varsel til mænd, hvorefter redaktørerne sagde, men ring igen om halvandet år. Og så gik der halvandet år, så blev det pludselig en meget stor historie i Danmark, fordi den pludselig ramte de danske kyster på et tidspunkt. Så der er et eller andet med noget tidsforskel og noget kompleksitet, som er svært at honorere, både for medierne og for os som parlamentarikere.
Nicolai Rytgaard, du er også i studiet. Du er politijournalist på Jyllandsposten, og as we speak sidder du og laver en af de der valgtest, vi faktisk talte om i programmet lige før, om netop Europaparlamentsvalget. Du har sådan en hands-on i forhold til den her diskussion. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at hvis Ben Winter synes, at europaparlamentarikerne fylder for lidt, og det er for dårligt, så synes jeg, at han skal gribe knoglen og ringe til dem og spørge dem om et eller andet.
Ja, for det gør I.
Det kommer vi til.
Helt enig.
Det kommer vi til, i hvert fald. Jeg tror, der er et tilløb eller et indløb til, hvor meget europaparlamentsvalgsdækning, som læserne kan kapere. Sådan er det i hvert fald til folketingsvalg. Det er først, når man er rigtig tæt på, at antennerne bliver tændt.
Men forklar mig lige, jeg tror, jeg har en idé om, hvad svaret er, men alligevel, nu spørger jeg så på lytternes vegne. Altså, det er jo ikke sådan, at vi om Christiansborg-dækningen siger, okay, lad os lige vente, til det bliver valgt med at interessere os for Christiansborg. Hvorfor gælder den logik, når det handler om Strasbourg og Bruxelles?
Det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke, fordi vi ikke dækker EU-spørgsmål. Vi havde selv en artikel med Morten Løkkegaard for noget tid siden om, hvad det kommer til at betyde for Danmarks kontingent til EU, hvis vi skal udvide med x antal lande, som vi forsøgte at oversætte til, hvad vil det koste dig som menig dansker i kroner og øre. Det er jo i hvert fald en måde at forsøge at gøre det relevant.
Hvad siger du, Løkkegaard? Kunne det være en vej?
Jamen altså, jeg synes, at, altså med far for, at vi har fået nuanceret den her debat, så vil jeg sige, at det går faktisk den rigtige vej. Altså, da jeg startede for de her 10-15 år siden, der var det jo lakridspiber og kanelsnegle, der interesserede derhjemme. Også fordi der var nogle parlamentarikere, der dyrkede det der med at misbruge det, spørger mig. I dag er det jo de store dagsordner, og det har jo hjulpet gevaldigt. Det er jo ikke sådan, hvis man går ind i avisen, der ikke er EU-stof. Altså, det er jo virkelig de store dagsordner, der har hjulpet godt på vej, og gudskelov for det. Så det er altså ikke min og Christens store indsats for at kommunikere, der desværre lykkes, det er, fordi det kommer af sig selv, fordi Europa rykker tættere sammen, og dermed gør det relevant for aviserne at dække det. Men det er stadigvæk meget på udenrigsstofsiden, ikke? Det er på udenrigssiderne. Det er ikke så meget det hjemlige. Det vil sige, at vi har stadigvæk en udfordring med at få det kogt ned, så det ligner noget, som borgerne selv synes er interessant.
Nu ved jeg, at du er så meget journalist, du siger, at verden er, som den nogle gange er. Men jeg stiller dig alligevel spørgsmålet, Lykkegaard. Er det frustrerende, at vi herhjemme ikke interesseres mere for det, du går og sysler med?
Ja, gud det så. Altså i det daglige er det. Men så en gang imellem bliver jeg virkelig glad for, at der ikke er så meget opmærksomhed, fordi det betyder også, at vi kan koncentrere os om vores arbejde. Jeg var faktisk på Christiansborg som politiker et års tid her, ufrivillig mellem 15 og 16. Og det var da et helvede at rende rundt der, at skulle prøve at gøre sig populær på alle mulige åndsvære måder. Altså jeg foretrækker, at man har en 5-årig bedst periode. Det er sådan en anden diskussion, hvor man ikke bliver forstyrret, og man kan foretage sådan noget ordentligt ved lovarbejde, ikke? Men det er sådan en helt anden.
Og ved du hvad, med den bemærkning, kan du sætte dig ind i dine flyver og få lov til at trække dig ind, og nu citerer jeg Ben Winter, der trækker dig ind i EU's identitetsløse verden af byråkrati og fornemmelse af egen vigtighed. Helt i fred.
Ja, tak
fordi du måtte ringe til dig, Morten Lykkegaard.
Ja, så tak.
Nå, Mette Østergaard, du har begået en leder, dem laver du jo en del af, men en af de seneste, du har skrevet, handler om Copenhagen Pride.
Ja, det er rigtigt.
Som du ikke er helt tilfreds med. Hvad er problemet?
Jamen, jeg synes, at Priden har taget for mig et fuldstændig ulogisk standpunkt, og en organisation må mene, hvad den vil. Men jeg troede, at Priden var sat i verden for at kæmpe for LGBT+ rettigheder, homoseksuelles rettigheder. Og det, der jo er sket, er, at Priden har meddelt, at man i de samarbejdspartnere, man skal have fremadrettet, vil skele til, hvilket engagement man har i henholdsvis Israel og Palæstina, og lader det meget tydeligt fremgå, at man står på palæstinensernes side. Og det undrer mig, fordi med min viden om Mellemøsten og Palæstina og ikke mindst Hamas, så er det jo ikke lige frem i kultur og et folk, der omfavner homoseksuelle. Altså, der er masser af hadforbrydelser, der er homoseksuelle, som der bliver begået overgreb mod. Så for mig kan man sige, jamen, som enkeltperson, der må man jo prioritere, som man vil, og netop synes, at det, der foregår i Gaza, som vi går ud, er forfærdeligt, er den allervigtigste dagsorden. Men når man kommer som organisation, så mener jeg, at man skal være tro mod sit formål. Og jeg synes, det her det svarer lidt til, hvis der var klimademonstranter, der lige pludselig synes, at nu skulle man støtte Saudi-Arabien, eller hvis der var sorte, der ville støtte det sydafrikanske styre under apartheid. For mig giver det simpelthen ikke logisk mening.
Og så er det så heldigt, at jeg kan byde velkommen til forpersonen.
Den politiske forperson.
Den politiske forperson.
Vi har to.
I Copenhagen Pride, og det er dig, Lars Henriksen.
Det er det.
Velkommen til Q&Q. Du skal selvfølgelig have alt mulig lejlighed til at svare på Mette Østergaards kritik. Men nu er det jo et medieprogram, og derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig at starte et andet sted. Mm. Nemlig ved, eller med den iagttagelse, jeg synes, jeg har kunnet gøre mig her på det seneste, nemlig at Priden i stigende grad bliver omfattet af kritik fra mediernes side. Og det ser jeg faktisk som noget nyt. Er du enig?
Ja.
Og hvad tænker du om det? Nej, men du må gerne.
Jamen,
det er fair nok med korte altså, svar, men hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes jo, det er fair at kritisere, hvis man gør det på et sagligt grundlag. Vi bliver klogere af kritik. Vi får også kritik fra vores eget miljø en gang imellem. Nogle gange er det på politiske ting, nogle gange er det bare sådan på praktiske ting. Og jeg har altid set det, at folk kritiserer, som en måde i virkeligheden sådan implicit at sige, jeg vil gerne være med, men hvis det er det, ikke forstyrrer min mulighed for at deltage, så kan jeg også være med. Men så derfor er vi meget lydhøre for kritik.
Men Lars Henriksen,
må jeg ikke bare lige tilføje? Jo. Jeg tror også, det handler om, at Copenhagen Pride også er vokset i de senere år, og derfor bliver vi tit, tror jeg, af folk opfattet som en meget stor og meget potent organisation, på trods af, at vi er fuldstændig frivilligt drevet osv., og i virkeligheden måske meget mindre potente, end folk går og bilder sig ind, end vi er i forhold til, hvor meget vi fylder.
Og, men har det været Walking the Park,
jo nok folk, indtil videre, man tror sidder med noget magt?
Ikke? Ja, altså har det indtil, hvis jeg nu siger, at der er sket et skift, har det så indtil nu
Nej, det synes
været
jeg
Walking
ikke,
the Park?
Jeg synes faktisk, at vi i en hel del år har været op imod, at vi jo under Copenhagen Pride gerne vil sætte nogle LGBT+ dagsordner på i medierne og på scenen. Og at medierne ofte forud har besluttet, en eller anden vinkel, som måske kuldsejler nogle af de, synes vi, vigtige dagsordner, som vi gerne vil koncentrere os om.
Det forstår jeg ikke her. Prøv lige at forklare mig.
Jo, men altså, at vi gerne vil prøve at tale om LGBT-ting, og så bliver det tit noget om vores interne organisation, eller ja, hvad fanden var det sidste år? Der kom det pludselig til alt sammen i en periode at handle om vores økonomi. Hvor man begyndte ligesom at grave i det, og der var ikke nogen, der kunne finde noget suspekt i det, men der blev kørt sådan en serie artikler, der handlede om vores økonomi. Og det kan man sige, det er fair nok, men det er bare frustrerende, og nu spørger du, hvordan jeg forholder mig til det. Det er frustrerende, når man står med en Pride-uge, hvor man virkelig gerne vil have fokus til at være på LGBT-sager, at så, kan man sige, medierne vælger noget, der sådan er fuldstændig off-topic, i den ene uge, hvor egentlig fokus kunne være på LGBT.
Og
det synes jeg, jeg har oplevet mere
i. Og jeg har vitterligt ikke glemt substansen i den her diskussion, men jeg kigger alligevel over på dig nu, Mette, fordi du smiler lidt ved at tillade mig så overbærende.
Ja, fordi når man siger, at vi vil rigtig gerne have det til at handle om homoseksuelle LGBT plus rettigheder, så er det jo mærkværdigt, at det ikke er det, man taler om. Det er jo præcis i den her sammenhæng, fordi I lige pludselig hellere vil diskutere udenrigspolitik, end disse rettigheder, at man flytter sig. Og jeg tror, når Henrik siger, jamen, hvorfor er der kommet et højere grad af kritisk blik på jer fra mediernes side, så er det jo fordi, I er blevet en mere politisk organisation. Vi lever jo heldigvis i et land, hvor langt de fleste er enige om, at selvfølgelig skal homoseksuelle have rettigheder, ligesom alle mulige andre. Og derfor har der måske ikke været stor diskussion om det, fordi det er de fleste heldigvis enige.
Det kan jeg
enige.
Så fortælle dig, det har der været.
Ja, men altså, selvfølgelig, og der, men det er noget helt andet, når I lige pludselig mener, at I skal mene noget om det er konflikten i Mellemøsten, eller det er klima, eller hvad end det er, så flytter I jer fra jeres grundlæggende formål. Og det, jeg tror, der vil ske nu, det er, at der er visse homoseksuelle, som er uenige i den politiske linje. Der er virksomheder, som er uenige i den politiske linje, som må se sig selv i øjnene og sige, okay, hvis vi implicit samtidig skal støtte en særlig position i en udenrigspolitisk dagsorden, så føler vi faktisk ikke, at I kan være talerør for at tale om vores rettigheder, så taler I om noget andet.
Lars Henriksen, har Mette Østergaard ret i, at Copenhagen Pride er blevet en politisk organisation?
Nej, det har vi altid været.
Så I er en politisk organisation?
Ja, selvfølgelig. Vi er en LGBT+ politisk organisation.
Men også et spørgsmål, der rækker ud over LGBT+ anliggender.
Jamen, det er jo et spørgsmål om, hvordan man ser på tingene. Altså, jeg synes, det er sådan lidt barokt, at Mette sidder og synes, at hun skal gør sig til dommer over, hvad vi må have en holdning til eller ej, fordi så kunne jeg jo også på samme måde, og det vil jeg aldrig gøre, sige, at fordi Mette, det ved jeg faktisk ikke, men nu antager jeg om dig, at du ikke er LGBT+ person, at så må du ikke mene noget om LGBT+ sagen. Og sådan synes jeg ikke, vi kooperere. Så det der med at gå ind og stille sig til dommer over og sige, at det må I ikke mene noget om, eller det skal I mene noget om, det synes jeg kommer an på os. Og det er jo sådan, at Copenhagen Pride er en organisation, der hører til i verden. Og derfor forholder vi os til nogle af de dagsordner, der er oppe i verden. Og nej, nu vil jeg gerne have lov til at
høre den
gang. Og det gør vi, fordi der er ikke nogen dagsordner, der ikke er LGBT+ relevante. For LGBT+ mennesker lever alle steder. De lever også der, hvor man i øjeblikket får bomber oven i hovedet i Gaza. Og de lever også der, hvor man bliver påvirket af klimaforandringer osv. Og det vil sige, når vi så samtidig ved, at LGBT+ personer er i højere risiko, når der er konflikter og kriser og så videre, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi går ind og forholder os til det og siger, lige nu, det bedste vi kan gøre for LGBT+ personer i Gaza og sådan set også i Israel, det har virkelig reddet deres liv og sikret, at de overlever, fordi der er ingen grund til at kæmpe for deres rettigheder, hvis de har fået en bombe oven i hovedet og døde.
Men I må jo mene fuldstændig, hvad I vil. Det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, det er det, som for mig lyder ulogisk, naivt, hyklerisk, at man i lige præcis den her konflikt siger, man vil gerne støtte det land, den kultur, som har store problemer med at acceptere homoseksuelle, og faktisk vender sig mod et af de lande i Mellemøsten, hvor de homoseksuelle trods alt kan færdes frit, nemlig Israel.
Men det er der,
og det for
hvor
mig er det
ønske...
simpelthen en ulogisk slutning,
ja,
og et sted, hvor jeg gerne vil diskutere, om I er ved at forlade jeres position.
Men skal vi ikke allerførst slå præmissen fast, fordi både det, du siger nu, og dine ledere, og det kunne vi have redt ud, hvis du havde ringet til os og spurgt inden, bygger på en falsk præmis. Vi har ikke taget stilling i den konflikt. Vi har ikke vendt os mod noget land.
Vi står sammen med det palæstinensiske folk.
Folk,
I siger...
civile befolkning,
ja,
folk. Jeg kan godt have to tanker i hovedet på en gang. Jeg kan godt kritisere Hamas. Jeg kan godt være dybt kritisk over for den politik, man har på LGBT-området, og samtidig have empati for de mennesker, der står i det, FN kalder en af de største humanitære katastrofer, vi har set i moderne tid. Jeg kan godt have sympati med den israelske civilbefolkning, som i øvrigt også i stort tal demonstrerer mod deres egen regering, samtidig med at kritisere den israelske regering, både for den krig, der foregår lige nu, som vi alle sammen kender til, men sådan set også for at være en regering, der har erklæret sig, i hvert fald flere ministre, har erklæret sig som homofober.
Men sådan som jeg læser, så, er det jo dels...
Der kan jeg godt have to standpunkter der.
Men spørgsmålet er så, om dine medlemmer kan det. Fordi jeg tror da, præcis som privatperson, kan man jo mene det, og det tror jeg, at de fleste har sympati for, hvad der
og det er
overgår
derfor,
civilbefolkningen.
Siger, noget
men
et
er, at I gerne vil støtte og stå ved siden af befolkningen i Palæstina, men det er jo også en kritik af Israel. Og det er det, jeg ikke forstår. Hvor skal de af jeres medlemmer, som
altså, det er
ikke... jødiske homoseksuelle, hvad med de virksomheder, som har jødiske homoseksuelle ansat, hvordan skal de kunne se sig selv i Pride'en fremadrettet?
Det håber jeg, de kan. Vi mødes med dem i øjeblikket. Forskellige grupper. Og det håber jeg, de også kan fremadrettet.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget, Lars Henriksen. Nu kan man jo læse den her erklæring, som I har udsendt, som man vil, politisk eller ikke politisk. Men har der nogensinde været erklæringer fra Copenhagen Pride, der på lignende vis tog så klart afstand fra nogle andre lande i Mellemøsten? For eksempel de lande, som ikke tolererer homoseksuelle?
Lige allerførst, vi har ikke taget afstand fra Israel som land. Vi har taget afstand fra den krisesituation, der er. Men ja, vi har taget et tilsvarende standpunkt i krigen mellem Rusland og Ukraine, for eksempel.
Ja, men mit spørgsmål gik på, har I eksplicit i erklæringer fra Copenhagen Pride kritiseret lande, hvor man ikke accepterer homoseksualitet?
Det har vi for eksempel med Uganda, som er et af de mest sådan for nylige eksempler på
men
et
ikke
land,
nogen
der...
af de lande i Mellemøsten, som for øjeblikket er en del af konflikten, og hvor man jo godt kan argumentere for, at der er den her logiske brist, som Mette Østergaard også påpeger, i og med, at det eneste land, der accepterer homoseksualitet, faktisk er det land,
jeg
er uenig med.
Jeg har arrangeret demonstrationer på Rådhuspladsen, som ved navn og med nationalflag og alt muligt kaldte ud, hvad siger man på dansk, rettet fokus mod de lande, der havde dødsstraf for homoseksualitet, som på daværende tidspunkt var 7 lande, nu er det 8, fordi Uganda også har vedtaget lovgivning, og hvor der var en anden sektion, der sagde, her kriminaliserer man det 70 lande, og vi havde både navnene på landene, vi havde flagene med osv., og vi har gang på gang udtalt os om det faktum, at der var 7 og 8 lande i verden, som har dødsstraf for homoseksualitet.
Men er det ikke Mette Østergaard?
Så det har vi gjort masser af gange, men ikke sådan, at vi har sendt en meddelelse ud bare med enkelt land, men så har det været selve fænomenet, at man har at man kriminaliserer.
Så er der måske ikke, Mette Østergaard, så meget en logisk brist, som den, du påstår, der er.
Jo, fordi her synes jeg jo, vi taler om lande i forhold til diskussionen om rettigheder for blandt andet homoseksuelle. Altså det her er jo et spørgsmål om, at man går ind på en anden bane, og jeg kunne egentlig godt tænke
hvad
mig...
Hvad er det for en anden bane?
Det er en udenrigspolitisk bane.
Men er det ikke udenrigspolitik, når vi kritiserer Iran, eller når vi kritiserer Uganda, eller når vi...
Jo, og det gør I vel, fordi de har problemer med rettigheder for homoseksuelle.
Ja, og vi har også kritiseret Hamas.
Men det er jo ikke det, der er grundstenen her. Og det, jeg synes er interessant, det er, hvad ligger der forud? I har lige skulle afholde en vinter pride.
Ja.
Har der været pres på jer for at melde politisk ud i forhold til at få støtte for visse arrangører, at I tog stilling i den her diskussion?
Det havde vi allerede gjort forud for Winter Pride. Jeg tror, vi udsendte den første meddelelse, eller hvad man kalder det, om situationen i Israel og Gaza allerede i november måned, hvor vi udtrykte kritik af Hamas for angrebet den 7. oktober, og med det samme sagde, gidslerne skal frigives. Det er vi også blevet ved med i tid senere statement at sige, der skal frigives af alle gidsler på begge sider.
Men et er at kritisere og sætte en retning, det jeg også spørger ind til, det er vurderingen i forhold til, hvem vi kan samarbejde med. Har I da følt lidt pres på, at I bliver nødt til at melde ud, hvad jeres holdning var, for om nogen vil støtte jer og samarbejde med jer?
Nej, jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at når folk i vores miljø spørger til ting, så plejer vi at forsøge at lytte til dem. Vi har i mange år haft en praksis for, at når vi sætter os ned og taler med vores partnere, så taler vi partnerskabet igennem. Vi prøver at undersøge, hvem vi er på begge sider, så det bliver et godt partnerskab ud af det, og at der ikke er nogen ting, som vi skulle have vidst på forhånd, fordi så kunne jeg løse det. Så der er masser af spørgsmål, vi stiller. Det er en gammel praksis, vi har. Det, der ændrer sig, det er verdenssituationen, så de spørgsmål, vi kan stille, kan forandre sig. Og så er der nogen i vores miljø, temmelig mange, der har været bekymrede for, om vi nu var opmærksomme på og fik spurgt ind til situationen her også. Og så har vi forsikret dem om, at selvfølgelig, fordi det er sådan, vi opererer, så spørger vi også ind til det, fordi vi har en beslutning om.
Men hvad er det?
Vi har en beslutning om, som er gammel, om at vi for eksempel ikke arbejder sammen med firmaer, der er investeret i våbenindustrien. Og derfor giver det jo selvfølgelig mening i en krisesituation. Bare lige at spørge en enkelt gang mere. Sige, og nu er vi sikre på, at der ikke er noget her.
Så det er et flertal, der internt hos jer i virkeligheden har været til at sætte en retning for den melding, I kommer fra efterfølgende.
Nej, det kan du ikke sige, der er et flertal. Altså,
der er mange i jeres miljø, som gerne vil have svar på det spørgsmål.
Ja, det har der været. Der har vi fået mange mails og henvendelser og sociale medier.
Er du ikke bange for, at du støder en del af dine medlemmer fra dig, fordi du tager politisk stilling i et spørgsmål, ikke, som ikke handler om...
Det er dig, der skyder mig i skoen, jeg tager politisk stilling.
Jamen, det vil jeg mene, det er, hvis du begynder at gøre det til afgørende for et samarbejde, hvad folk mener i en bestemt konflikt.
Men det har vi ikke gjort, og vi har også sagt til de grupper, for dem har vi jo også mødtes med, nogle af dem, og sagt, at vi har jo et vidt forskelligt udgangspunkt her, og det er vi også nødt til at være enige om, fordi de fleste af dem har et fuldstændig antikommercielt udgangspunkt, og vi er kommercielle, og derfor har vi også sagt til dem, at når vi når på den anden side af den her proces, så vil vi have taget nogle beslutninger, de stadig ikke er enige i, men vi kan love dem, at vi selvfølgelig vil spørge. Og hvis vi får det, der for os er tilfredsstillende svar, kommer det ikke til at påvirke noget. Men det kan godt Lars være, Henriksen, at de vil sidde og synes, at det er ikke tilfredsstillende
nu svar. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad et tilfredsstillende svar er. Fordi er det tilfredsstillende, hvis en samarbejdspartner, sponsor for Copenhagen Pride, siger, jamen vi forstår godt Israel?
Ja, altså, det er et tilfredsstillende svar, ja.
Altså, forstår
også godt Israel.
Okay. Og herunder Israels fremfærd i Gaza.
Ja, at jeg så kan have holdninger til, hvorvidt den er proportional, eller om den... min holdning er jo, at der skal en våbenhvile til, fordi der er en humanitær krise, der har antaget sådanne dimensioner, så det ikke længere kan forsvares. Og at det ikke længere kan retfærdiggøres med det, der skete den 7. oktober. Men det betyder ikke, at jeg ikke godt kan forstå.
Men hvad er det så, der kan diskvalificere til et samarbejde med jer?
Jamen det kan jo for eksempel være, hvis man, hvis det viser sig en partner, hvad jeg meget tvivler på, fordi vi har jo et godt samarbejde med vores partner, svarer sig, jamen vi har for eksempel investeret i et eller andet missilsystem, eller hvad det nu kunne være, at man havde. Det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi vi har et tillidsfuldt godt samarbejde med vores partner, og vi har også et åbent forhold, altså et transparent forhold. Så jeg tvivler på, at der er noget. Men selvfølgelig, når der er nogen, der rejser et flag og siger, vi er bekymrede, så siger vi, okay, den bekymring tager vi gerne med ind i rummet, hvis det er. Vi lytter. Men det betyder ikke nødvendigvis, at I får lov til at sætte dagsordenen for, hvordan vi opererer som organisation. Og så har vi meldt det ud og sagt, ja, det gør vi. Og så er der folk, der har fløjet fuldstændig op i det røde felt over det. Og det har forbløffet os lidt, fordi vi tænker, at vi beskriver bare den praksis, vi har haft i 15 år, og nu siger vi også det her. Men der, hvor vi måske har fejlet, er, at vi ikke tydeligt nok har skrevet ganske som vi plejer. Fordi det er det,
du,
der.
Bare lige her afslutningsvis med det, Østergaard. Er du simpelthen blevet narret af den, at du farer i blækhus over noget, der bare altid har været der?
Ja, det vil jeg jo ikke mene. Altså, og jeg vil sige, med de reaktioner, som jeg har fået på mine ledere, homoseksuelle, som har skrevet til mig, at de kan heller ikke genkende sig selv i Pride'en mere, der tror jeg, at det kan godt være, at du svarer på nogle af dine medlemmers spørgsmål, men jeg tror også, at der er nogen, der ikke længere kan se sig selv hos jer.
Og det har der altid været.
Nå, Mette Østergaard, det har været en lang, og vil gerne sige for egen regning, hyggelig og god omgang, men nu er vi faktisk ved vejs ende.
Ja, mange gode emner.
Det er bestemt. Jeg var glad for, at du ville... Ej, nogen lang rejse var det jo ikke, du skulle faktisk bare...
Nej, jeg skulle bare... gå en etage lige 10 trin ned.
Det er jeg glad for, at du gjorde, og var min gæstemedvært i Q&K, og jo så optrådte i det studie, som du... ofte også sidder i, når du er vært, og så er det så bare dig, der
ja,
sidder.
Jeg har faktisk optaget min egen podcast i det studie tidligere i dag.
Østergaards Salon.
Ja, lad os lige få reklameret for den.
For den. Tak i hvert fald. Også tak til Alex Brøndbjerg, min producer. Selvfølgelig også stort tak til lytterne for, at I hang på. Jeg hedder Henrik Kvartrup, og er tilbage med en ny omgang Q&K i næste uge. Tak skal I have.